Predstavniki Evropske komisije v Sloveniji, o čemer smo že poročali, so med Slovenci izbrali 4 junake Evrope, no med njimi pa je tudi ena junakinja, bomo rekli, vodja projekta Life Stržen z Notranjskega regijskega parka, naša današnja gostja Irena Likar. Irena, dober dan.
Dober dan.
Rekli ste, da pridete in na intervju, samo ne bi o te junakini kaj dosti. Zakaj ne?
Ja, tako. Pač, zdi se mi tako, no, da je... Ponosni smo na to, no, da smo bili kot v imenu projekta Life Stržen izbrani, vendar pa se mi zdi, da je to junakinja tako osebno. Ne. Treba je pa vedeti, da pri takih projektih vedno sodeluje ekipa, zadej več ljudi in se mi zdi, da bi tako, da smo junaki kar vsi, ne, je pa to se mi zdi tako, da ne bi gledali glih osebno junakinja, ker se kot junakinja neki glih ne počutam.
Tako, ampak kljub vsemu pa ste, takšno bomo rekli, maherica po domače za live projekte. Človek bi si mislil, da je to strašno mukotrpno, ampak naredili ste jih že koliko?
Ja, kar precej. Ne? Zdaj, v zadnjem času dva sta zelo odmevna, ki se izvajata. Pisala sem jih že zelo veliko, pač vsako leto pa zdaj pišem še po en projekt letno, ki se potem pač prijavi na razpise in potem čakamo rezultate. Tako da uspešnih pa je bilo do zdaj v zadnjem, na zadnjem razpisu sta bila dva uspešna.
Kaj, eno leto delate en projekt?
Eno leto en projekt, vsaj eno leto.
To pomeni, da se morate zelo, zelo poglobiti v tematiko, ne samo, da poznate evropske predpise, tako, pa ne vem, spolniti obrazce.
Tako, ne, to gre za zelo zahtevne vsebine, pač morajo strokovno pokrivati področje, na katerega se prijavljaš, prav tako upoštevati vse predpise, direktive, to tako projekt... zgleda nekje na 200 straneh, recimo je to dokument 200 strani.
Malo se mi zdi dolgočasno, ko omenjate predpise pa direktive, ne? Malo se mi zdi, da se pa lahko kar nekaj naučite še zraven. Recimo zdaj pri Life Stržen ste verjetno v nulo spoznali ptico bobnarico.
Tako, bobnarico pač vedno znova. Zdi se dolgočasno, ampak ni, ne? Ker ti, ko snuješ nek projekt, takoj vidiš v bistvu, si nekako zamisliš, kaj se bo zgodilo čez 5 let, kar vidiš, a ne, stvari, kako se bodo implementirale, vedno znova določaš neko vrsto, za katero se ji pomaga, ali pa habitatni tip, oziroma neke stvari, ki z vidika naravovarstva, ki so pomembne in je lepo, ne, ker si pač del te zgodbe.
Se mi zdi, ko pravite ne neko vrsto, ki pomagaš, pa recimo ljudje se zavedamo, da če nekje ostane bobnarica, pa če nekje ostanejo, ne vem, orhideje, torej kukavice, jim rečemo po domače ptice, da to ne pomeni sem, da imajo one ustrezno okolje, ampak da to pomeni, da mi živimo v nekem kakovostnem prostoru.
Tako, sej naravovarstvo je vedno povezano z ljudmi. Mogoče je problem v Sloveniji, ker mi živimo praktično vsi v nekem parku, v nekem naravnem okolju, ampak ko se dela določene ukrepe za vrsto, se vedno upošteva tudi ljudi, da je to, recimo si ljudje hodijo v park, naprimer na sprostitev, sprehode, razno razne aktivnosti in če se to pravilno poveže, je lahko to okolje ohranjeno za naravo in hkrati omogoča tudi sprostitev in mora biti tudi zaslužek za določene turistične aktivnosti.
Je pa zanimivo, ne, da recimo ljudje nekam, na nek prostor sploh ne zahajamo, potem pa pride en projekt in se napiše, tja se pa ne hodi, potem smo pa skočimo v zrak.
Pa problema, ne.
Se ja, dogaja, ne?
To se dogaja, to se dogaja. Predvsem potem mogoče to so zdaj izkušnje, ne, da se do določenih območij se pravzaprav sploh ne izpostavlja, ne, ker ljudje tja ne zahajajo, zakaj bi jih zdaj nekaj izpostavljal pa tam, ker potem se najdejo določeni ljudje, ko želijo prav ravno tja tisti sit pogledati. Ne. Tako da, ja, je zanimivo. Ne. Vedno pride do nekih konfliktov, ne, sam s pametno komunikacijo in z ustrezno komunikacijo, z ustreznim ozaveščanjem se da vse nekako najdeti neko skupno pot.
Irena, pa se imate za naravovarstvenico ali je to čisto enostavno vaš način življenja, da o tem sploh ne razmišljate?
Ja, v bistvu kar način življenja. Ne. To mi je odvedno bilo tako, vedno sem si to želela, In mi je všeč, pač, da za neko ranljivo skupino, recimo, da so to živali, rastline, da se pač naredi nekaj dobrega. Drugače pa tudi način življenja. Pač taka sem že po naravi, nekako mi je všeč, da se ohranja tiste lepote.
Pravimo, da se pač vsako naravovarstvo začne pri sebi, ne?
Ja,
kako je pri vas doma?
Ja, kar vsi smo upleteni v to. No. Pač otroke že od mehnega učima, ne, da se spoštuje vsa živa bitja, da se ne trga rožic. Pač začeti je treba pri mehnih, a ne, da se spodbuja jih, da se gre na sprehod, da se jim pokaže pravzaprav lepote, a ne, da se zavedajo, kako so pomembne živali in da se jim tudi razloži, zakaj je zdaj ta živalca pomembna in tako. Otroci so tako dojemljivi in se mi zdi, da na njih je treba graditi. No. Tako da ja, definitivno veliko beremo o živalih, knjigce, enciklopedije, tako da ja.
Se ne vem, pravzaprav ste biologinja, ekonomistka, ker se ukvarjate s projekti oboje.
Oboje. Kar oboje. Ja, najprej sem študirala na biotehniški fakulteti, potem pa ravno zaradi projektov, ker je vedno treba nekako znati povezati čez financami, z denarjem in tako ekonomija vedno prav pride, tako da sem se potem odločila še za ta študij. Pa management, vodenje, tako da vse skupaj na oboje in mi pride zelo pravno.
Kdo je pa vas, če vi navdušujete vaše otroke, kdo je pa vas navdušil za naravo, kakšna učiteljica ali že doma?
Pa ja, všeč mi je bila biologija že v osnovni šoli. A ne? Takrat se spomnim še vedno učino na osnovni šoli na Rakeku, Irena Petek Kranc. Všeč mi je bila biologija odvedno in potem pač se je to nadaljevalo. Skozi srednjo šolo nisem čist dobro vedela, kaj bi šla študirati in to, ampak vedno je bilo to na prvem mestu. No.
Potem tudi ste imeli srečo z dobrimi učitelji in včasih se mi zdi, da je biologija res samo nekaj na papirju, da se pravzaprav sploh ne gre niti kaj dosti ven v naravo jo gledati v praksi.
Ja, sej to se nam potem dogaja, ne, ko se pač mi projekt zasnujemo, ampak zelo veliko je potem te birokracije, administracije in kar zmanjka no, časa za teren. Ne, tako da včasih kakšnim sodelovcem kar zavidam, ko grejo malo na teren in tako. Ampak ja, to je pač treba vzeti v zakup, da to je pri projektih tako.
A kaj pa vi? Vi ste pač vodja projekta tako. Zdaj, Life Stržen. Kakšna je zdaj vaša naloga? Pri vas se kopičijo papiri in delate kljukice?
Ja, ni čist tako. Ni čist tako. V projektu je vključenih več partnerjev, tako da potrebno je usklajevati tudi njihove aktivnosti, ne, v bistvu celovito gledati izvajanje projekta, sestanki, ogromno sestankov in pa zadolžena sem za te hujše težave, ki se na projektih vedno pojavljajo in koordiniranje ekipe, da pač vse teče, da zasledujemo mejnike, roke, ampak ja, večinoma pa pisarniško delo, administracija, pregledovanje vsebin, tako da potrjevanje vsebin, ja, tudi kljukice.
Ja, tako. Prej ste rekli, da če bi se le dalo, bi bili več na terenu, da včasih kar zavidate sodelavcem, kateri pa so tisti najlepši koščki notranjskega parka za vas?
Ja, definitivno Cerkniško jezero, ampak mi je ljub tudi Rakoškocjan, recimo res izjemen biser. Omeniti moram tudi Križno jamo, no tudi nad Križno jamo sem navdušena, ampak vedno znova me pa prepriča Cerkniško jezero, tako da to mi je pa res izjemen dragulj, na katerega bi mogli biti vsi notranci pravzaprav ponosni, zelo ponosni.
Notranci, ki nismo biologi, ne vidimo, kako spreminja podobo, pravzaprav vsak dan ali pa skoraj vsako uro, recimo tudi že samo svetlobo. Kaj pa vi biologi vidite?
Ja, tudi svetlobo, tudi to opazimo ja. Pokrajino samo, ampak v bistvu lepote narave, se pravi pestrost živalskih in rastlinskih vrst, ne, se pravi res je izjemen dragulj ptice, no, ptice vedno znova se tudi ptice izpostavlja. So pa v bistvu metulje, ne, pač živali, predvsem živali. Seveda tudi krajino tako kot samo.
Imate mogoče vi podatek, zadnjič smo ga iskali, Cerkniško jezero je največje presihajoče jezero v Evropi ali na svetu?
Ni največje, niti v Evropi, niti na svetu. V Evropi, v bistvu zdaj, ko se je pridružila še Hrvaška, je drugo največje presihajoče jezero.
Sicer največja grožnja Cerkniškemu jezeru po vaše?
V bistvu največja grožnja Cerkniškemu jezeru je, da bi se tukaj preveč masovno razvil turizem, to je moje mnenje. Največja problematika, ki je bila, oziroma največja težava, slabost, ki mu je bila narejena, so bile renaturacije, se pravi izvedene kanalizacije vodotokov in pa posegi v samo Karlovico. Drugače pa je kar stanje na Cerniškem jezeru je kar dobro, no, se bi rekla. Problem je pa pač, da bi zdaj Cerniško jezero postalo nek, kot recimo Blejsko jezero, da bi postalo neko zbirališče obiskovalcev, kjer bi se pač dogajali vse po vrsti od razno razne aktivnosti, surfanje in to, ta pritisk turizma se mi zdi, da mu najbolj grozi.
Se ukvarjate tudi s tem na parku, recimo kako to preprečiti ali kako ljudi usmeriti še drugam na druge točke?
V bistvu na parku se ukvarjamo zdaj s to problematiko, da je pa druga zgodba, ne, da na jezeru trenutno ni ničesar in se nam dogaja, da zaradi tega pomankanja infrastrukture, da nam ljudje iz nevednosti, iz v bistvu nehote zahajajo na najbolj občutljiva območja, ne, tako da želimo vzpostaviti neko infrastrukturo in seveda v nadaljnih korakih tudi nadzor nad Cerkniškim jezerom. Želja je, da bi se povezala cela Notranjska, da ne bi bil samo Cerkniško jezero tisti kraj, kamor bi obiskovalci prihajali, ampak da se razpršijo po celi Notranjski oziroma celi Sloveniji.
Tako ali celi regiji, ne? Verjetno nima smisla, da nekje v Loški dolini tako gojijo svoj vrtiček, Cerkniško jezero svoj, Pivška jezero so svoj, verjetno si lahko pošiljate med seboj obiskovalce.
To bi moglo biti usklajeno regijsko, definitivno. Ne, povezano s Pivškimi jezeri, z Blokami, z Loško dolino, ne, mi bi mogli delovati dejansko regijsko. Če ne celo za celo Slovenijo.
Ampak to ne more biti verjetno predmet kakšnega naslednjega live razpisa, ne? Tam so bolj vrstni, ste rekli.
Težko. Sicer je imel live do letos v bistvu nek mehanizem, ko se je lahko na komunikacijo recimo malo bolj osredotočalo, ampak so ga žal ukinali. No. Tako da to je lahko predmet kakšnih drugih projektov, medsebojnega povezovanja, medobčinskega, pač, da bi se nekako naredilo regijsko nek center mogoče v prihodnje.
Irena Likar, kakšne live projekte zdaj pišete? Ali je to skrivnost, dokler jih ne oddate, pa dobite potem odgovor?
Je, vedno je skrivnost. Bom pa tako rekla, ne, pa ne bo šel daleč, boste pa verjetno na Radio 94 prvi o njem poročali.
No, se priporočam. Tako. Hvala lepa za obisk v studiju, pa srečno.
Hvala.
Ireno Likar sem pred mikrofon povabila Maruša Mele-Pavlin. Na ostali sva vam dolžni le še ime. Največje presihajoče jezero v Evropi je Livansko polje v Bosni.